седмицата на Дарик Радио гостуват кандидат-президентите. Участват тези, с които Дарик Радио има договори за тяхната кампания, но тези разговори не се включват в договореното време. Разговорите са по реда на бюлетините. Номер 8, Ивайло Калфин, кандидат за президент на България от БСП. Здравейте, господин Калфин.
Добър ден.
Вие, ако бяхте президент, как бихте формулирали темата на днешния консултативен съвет по национална сигурност по повод на събитията в Катуница? Впрочем, да припомним как е формулирал сегашния президент. Актуални проблеми на вътрешната сигурност. Точка. Неотложни мерки за гарантиране на реда и законността в страната и за недопускане на етническо напрежение. Малко дълго. Вие имате ли по-кратка формулировка?
Може да се помисли за нещо по-кратко. Ефективност на институциите в сектора вътрешна сигурност и недопускане на етническо напрежение.
А какви думи ще използвате пред съвета? Цигани или роми?
Аз не правя разлика и не внасям нито положителен, нито отрицателен смисъл.
Правозащитните организации правят разлика.
Те правят, в Европа им казват роми, има някои държави, в които много положително казват цигани, без да е обидно този термин. Мисля,
и вие как ще ви казвате, като говорите пред съвет?
В България придоби напоследък гражданственост тема роми, доколкото има европейски политики в тази област, така че не е проблем, но и като се срещам включително с тях, цигани не е обидна дума.
Тоест ще си употребявате цигани?
Аз нямам проблем с нея, доколкото ми е известно и голяма част, рядко са били изключенията, когато някой ми е казвал, че не иска да го чува. Въпросът е какво се включва в тази дума, тя не трябва да има, разбира се, никакви отрицателни конотации.
Лумпени или протестиращи?
Протестиращи.
Включително и тези, които са в протестният лагер на вашият опонент в предизборната кампания Волен Сидеров пред президентството. Всички са протестиращи.
Сега Волен Сидеров и неговите сценки пред президентството са много по-различни от това, което се случва в градовете. 14 града имаше демонстрации и това не са лумпени. Това са хора, които протестират срещу бездействието на институциите и срещу това в България да има хора, които правят каквото си искат и да бъдат над закона. Това не са лумпени.
До какво ниво трябва да бъдат уволнени и наказани полицаи, прокурори и данъчни, които не са действали срещу Кирил Рашков?
Ами всички тези, които са взимали решение да не действат или са се поддавали, само че да ви кажа, ще бъде трудно. Защото днешния главен секретар на МВР е бил в НСБОП в Пловдив. Може би той знае за Кирил Рашков. Днешната председателка на бюджетната комисия от НДСВ, госпожа Стоянова, е била шеф на данъчните в Пловдив. Може би и тя знае нещо за Кирил Рашков.
Назад,
как ще ги уволни?
Вие се връщате назад във времето, но те пък са имали началници по времената на тройната коалиция. Нали?
Кирил Рашков винаги е...
Трябва ли да понесе отговорност вашият колега, ако вървим по линия на данъчни, Пламен Орешарски? Трябва ли да понесе отговорност вашия колега в предишното правителство, Румен Петков?
Ако госпожа, примерно...
И Михаил Миков.
Менда Стоянова каже, че Пламен Орешарски е оказал върху нея натиск да не прави проверки на Кирил Рашков. Сигурно, само че надали ще каже такова нещо. Що се отнася до Кирил Рашков, знаете, че той винаги, включително и сега, е изразявал интерес и привързаност към някоя политическа партия и в тях не влиза социалистическата партия. Значи, сега той явно си каза, че работи за ГЕРБ и че ще се стреми ГЕРБ да спечели тези избори, ще прави всичко възможно, което до голяма степен показва безнаказаността, с която той работи.
А вие, вашето правителство, защо не потърсихте наказанието?
99-та година, днеска пак има из медиите различни публикации, той е карал собствените си кандидати да се отказват, за да може Иван Костов и СДС да имат по-добър резултат. Въобще на него са му там интересите и това очевидно, че му е осигурило политическия чадър доста години.
Добре, ама по времето, когато вие управлявахте, как така преминаха имотите му без да бъдат забелязани?
Очевидно, че и тогава са допускани грешки, но това, което той е казвал самия и което продължава да го казва, той е работил за СДС и за ГЕРБ.
Тоест, казвате, сбъркахме с Кирил Рашков по време на нашето управление.
Вероятно, тези институции тогава не са направили това, което трябва. Но отново казвам, че чадъра му е от друго място. Чадъра му е очевидно свързан с управляващите днес.
Добре, да, ама с управляващите преди, ако въпросът е да имаш чадър по време на управляващите, значи и предишните управляващи са му правили чадър.
Аз мисля, че това, което се случва през последните години, е така много видно.
Кое?
Чудър върху Кирил Рашков. Защо преди 15 дни са започнали проверки? Защо не реагира полицията тогава, когато няколко часа преди убийството на момчето е подаден поредния сигнал срещу него?
А защо не са започнали проверки по време на управлението на левицата?
По време на управлението на левицата, доколкото знам, без да знам подробности, но четох в медиите, имало доста проверки по отношение на Кирил Рашков. Отнемани са му тирове с контрабанда, спирано му е производство нелегално и така нататък. Така че нека да уточняваме къде точно са били чадарите.
Трябва ли?
Казвам, това е СДС и днес ГЕРБ. Той работи открито за тях, казва си го и те му осигуряват съответната закрила.
Трябва ли СЕМ, в който президента назначава членове, да накаже медии за отразяването на събитията в Катуница?
Аз не видях отразяване в медиите, което да противоречи на правилата. Медиите бяха максимално обективни, включително и това, което се случи цялата тази кампания срещу BTV. BTV показва фактите такива, каквито са.
Не трябва е вашия отговор. Ще протестирате ли пред Франция за разрушаването на лагери на български роми и връщането им в България? Тая седмица пак имаше пример с роми.
Не само, че бих протестирал. Предишния случай, който имаше, аз... заедно с колежката ми, шефката на френските социалисти в Европейския парламент, написахме обща статия във френския печат, че това са български граждани. Това, което днес се случва, ето тази седмица отново има изселване на 200 български и румънски роми от Франция. Никаква реакция от българска страна. Ние просто потвърждаваме това, което се пише в някои френски медии, че България няма какво да прави с ромите и се отървава, като ги праща из Европа. Това е абсурдно поведение на държавата.
Вие ще протестирате пред Франция.
Аз съм го правил и ще продължа да го правя.
Тогава логиката е на следващия въпрос. Дали ще давате убежище на бежанци от арабския свят и други държави от Африка и Азия? Да отговорите положително да. Както очаквам французите да приемат българските роми, така аз като президент ще приемам бягащите от лоши условия в арабския свят хора.
Аналогията няма как да се направи. Тя просто не е същата. Българските роми са български граждани, които имат същите права като всеки един български гражданин, включително правото на свободно движение в Европейския съюз. Що се отнася до тези, които търсят убежище в България, президентската институция решава тогава, когато те имат отказ от Агенцията по бежанците. И след като има отказ и със съдебно решение след това. Значи процедурата е първо тези, които бягат по политически причини и търсят убежище в България. Минават през Агенцията по бежанците, тя взима решение. Те могат да го обжалват в съда. Съда взима решение и чак след това евентуално президента може да реши. Доколкото знам, е имало 150 такива молби за последните 10 години. Нито една от тях не е уважена от досегашната президентска институция. Не го изключвам, но това, което искам да ви кажа, че там ако има, ще бъде някакво супер изключение.
Тоест, вие няма да давате убежище на бежанци?
Има такава възможност. Казвам, че тя може да се дава като много крайно изключение, което просто не мога и да си представя в момента такъв случай, но след като има такива правомощия, те не могат да се се неглижират.
Трябва ли да бъдат разрушени всички съществуващи незаконни строежи в България? От къщите в гетата до остъклените балкони, за които огромното мнозинство не е взимало надлежните строителни разрешения.
Търсенето на справедливост с задна дата е до голяма степен така помпане на мускули. Виждам и какво направи сегашното правителство. Обясни как ще бутне всички незаконни строежи. Вие споменахте, като се започна от балконите и ромските гета. И стига до там, че нищо не направи. Общо взето бяха така символични действия, които се направи.
Сегашното правителство не е говорило за бутането нито на остъклените балкони, нито да къщите.
Самия мой опонент, господин Плевнелиев, който аз продължавам да очаквам някъде на дебат пряко, и той не идва. Може би той, ако не идва, неговия така патрон, господин Борисов, ще посмея да дойде на дебат, но те казаха, че ще унищожат, ще бутнат всички незаконни строежи, че го правят много методично.
Според вас трябва ли да бъдат премахнати всички незаконни строежи в България?
Незаконните строежи, които след като 20 години не са работили институциите, които противоречат на всички правила и не могат да бъдат узаконени днес, би трябвало да се премахнат. Тези, които могат да бъдат узаконени, не. В ромските квартали...
Не познавате това законодателство добре, вероятно, но премахването на незаконните постройки е единственото, което може да се прави. Няма вече узаконяване в България. Нещо, което е построено незаконно, изтекаха всички срокове, за да може да бъде узаконено. Тоест, трябва да се премахват и балконите.
След като не са си вършили 20 години институциите, работата, търсенето на справедливост с задна дата е едно доста рисковано.
Тоест, вашия отговор е не трябва, но тогава се пита...
Не, балконите не трябва да се унищожават.
Да, а тавански етажи допълнително пристроени трябва ли?
Тавански етажи, които нарушават правилата, да.
Така, те трябва. Тоест, границата ще минава на равнище балкон. А...
Това не е въпрос за президентска институция, господин Вълчев.
Не, въпросът е за законността. Че... Къде ще минава границата на закона? Ще има ли изключения от закона?
Законът...
За едно балконче ще може изключение. За едно басейнче ще може или не.
Законът е такъв, какъвто е, и той трябва да се спазва такъв, какъвто е.
Тоест, трябва да бъдат разрушени
закона
всички.
Се пише в парламента. Ако питате президентските кандидати дали да се бутат балконите, това надали е във функциите на президента, което вие добре
закон,
знаете.
Тоест...
Аз смятам, че те като граждани, не като кандидат за президент, мисля, че хората, които си се затворили балконите, не трябва да им се бутат.
А къщите в гетата?
Незаконните гаражи, които са пълни из цяла София, трябва да се премахнат. Къщите в гетата могат да се премахнат тогава, когато държавата не изхвърля тези хора на улицата, а може поне временно да им осигури убежище. Тогава би трябвало да се регулират и да се превърнат от гетата в нещо друго, както се прави във всяка една европейска
държава.
Ако приемем,
че цар Киро няма законна къща, ще се бутнат неговите незаконни къщи и държавата ще му даде една къща да живее.
Ако няма къде да живее друга, да. Не да му даде къща да живее, да живее в убежище или временно настаняване, докато си реши проблем.
Ще помилвате ли извършил престъпление, за да се грижи за децата си?
Помилването в досегашната практика е едно голямо изключение. То е възможно тогава, когато има действително изключително сериозни социални, хуманитарни причини.
Какво ще разбирате вие под сериозно? Примерно, има деца и няма кой да ги гледа, но е убил.
Ако...
Ще го помилвате.
Ако има деца, най-вероятно има кой да ги гледа. Има роднини, има семейство и така нататък. Това, че човек има деца, да не си изтърпява наказанието, само по себе си не е достатъчно.
Няма да помилвате по
така че
причини.
Само заради това не. Но ако има тежки социални причини, между другото, помилването в досегашната практика обикновено е съкращаване. В огромната част от случаите съкращаване на престоя в затвора, а не отмяна на присъдата.
Ще върнете ли закона за държавния бюджет, ако според него България е по-напред в света по относителни разходи за сигурност, отколкото за образование?
Това не е причина да се върне закона за държавния бюджет. Може да има други причини, те също трябва да бъдат в крайни случаи.
Не ви ли се струва странно, господин Калфин? България е стотна държава по размер и по население в класациите, а по разходи за отбрана сме на 57-мо място. Докато по разходи за образование сме на стотно. Това според вас логично ли е? И знаете ли, в първата 15-тица има само една европейска държава с разходи, това е Македония, с такива високи разходи за отбрана, това е Македония, а пред България от Европейския съюз по разходи за отбрана е Кипър, където все пак има доста сложна геополитическа ситуация. Какво налага България да е толкова добре развита военно?
България не само, че не е добре развита военно, но и разходите, които в момента се отделят за отбрана, са малки. Между другото, те са по-малки от разходите вече в бюджета на армията.
57-то място в света. Като
бюджета на армията разделите разходите за сигурност на частите.
За отбрана специално 57.
Бюджета на армията е по-нисък вече от бюджета на МВР. Без да виждаме някакъв особен ефект от бюджета на МВР. Нито хората, които работят в тази система. Въпросът е, че има решения с балансите и приоритетите на страната, които са решения на правителството. Президента не може да замести правителството, в което това, което то решава. Разходи за отбрана би трябвало да има. Те трябва да се увеличат. Българската армия в момента е сведена до контингенти, които се занимават с охранителни функции.
Това ще увеличите относителния дял.
Българската армия предстои да бъде довършено превъоръжаването и това са еднократни разходи, не постоянни, които трябва да се направят тогава, когато има възможност. Но това не е причина за връщане на бюджет. Това е решение на правителството, което е избрано от парламента.
Ще продължите ли българската Коледа?
Да, разбира се. Аз съм от самото и начало съпричастен към нея.
Калфин, ако ти си президент на една държава и смяташ, че трябва да се купи определен медицински апарат, който да спасява деца, имаш много механизми да постигнеш този резултат, без да призоваваш хората да събират по един лев.
Кои са тези механизми?
Да се обърнеш пред парламента, преди той да приеме бюджета, да излезеш и ако смяташ, че това е толкова важно, вместо да говориш по клипове, че събираш тези пари, да се обърнеш към парламента и да кажеш, без този, моля ви, приемете този апарат да бъде в бюджет. Ако се окаже, че парламента не го постигне, можеш да наложиш вето и да върнеш този бюджет още веднъж да бъде обсъждан и да решат депутатите дали пък наистина не трябва да купят този апарат. Едва тогава може би трябва да тръгваш на благотворителност.
Ето се знае какъв ще е бюджета във всяка една държава, се приема от мнозинството, той определя неговата политика и отношението му.
Тоест президента не може по никакъв начин според вас да повлияе за един медицински апарат.
Това, което президента може да повлияе, е да постави приоритетите в държавата. Примерно, според мен, приоритети основни сега трябва да бъдат доходи, здравеопазване и работни места. Нещо, което нито бюджета, нито политиката на правителството обръща каквото и да е внимание на тях. Президента може да постави тези теми, но той не може да принуди парламента да приеме каквото и да било. А що се отнася до българската Коледа, тя има две функции. Едната е, разбира се, помощта, и наскоро бях в болницата в Кърджали. Много са болниците, в които се вижда какво са направили българските граждани със своята солидарност, но второто е точно това чувство на солидарност. В най-развитите държави е развита благотворителността. Това е една от ценностите на държавата. Съпричастност, солидарност, благотворителност, това са ценности, които са важни. Колкото е по-развита една държава, толкова повече хората имат чувство към обществото, в което живеят. Това за мен е не по-малко важно от конкретните апарати, които се купуват.
Чувството към обществото, господин Калфин, че ти когато плащаш данъците си, с тези данъци държавата ги разпределя по начин, по който да не умират деца, например. Не да и се казва, няма значение. И лично президента да казва, няма значение, че ние събираме толкова пари за данъци. Дайте сега съберем още малко да купим един апарат.
Да, този, който чувства, всеки решава за себе си. Аз самия съм определил за себе си част от доходите си годишните, които давам за благотворителност, и ги давам ги за българската Коледа, защото мисля, че това е една кауза, която е добра. Всеки сам преценява. Данъкът е задължително вземане на доходи от страна на държавата и преразпределяне по начин, по който държавата реши. Благотворителността е лично решение на всеки, къде би искал, колко, каква сума би могъл да отдели и къде би искал да помогне. Аз за себе си съм взел това решение. Всички хора, които са го взели, трябва да получат
такава възможност. Тоест българската Коледа е признание, че българската държава лошо разпределя парите на данъкоплатците.
Българската държава надали може да реши всички проблеми. Според мен средствата за здравеопазване са недостатъчни, но те са недостатъчни в още доста области. Но смисъла на благотворителността е доста по-широк от начина, по който се разпределя данъците.
Ще упрощавате ли задължения за връщане на получени помощи за гледане на дете от майки, чието деца са били записани в ясла?
Това, което се случи с майките, мисля, че беше до голяма степен грешка на държавата, и затова държавата трябва да си поеме към тях отговорността.
Не е до край ясно. Значи има едни майки, едни майки, които не са си дали дете на ясла, гледали са си го сами, и те сега се оказват, че са постъпили глупаво, защото те не са ползвали помощта, която държавата или общините правят и на яслите, докато тия, които са дали детето в яслата и са ползвали и помощите, които се полагат на майките, са спечелили от тази работа.
Значи тези помощи ги дава държавата. Тогава, когато държавата ги е изплащала, тя тогава е трябвало да каже кой има право кой няма.
То го пише, значи,
то го пише. Защо съответните институции не са свършили работата? Защо хората са получили тези пари и сега им ги искат обратно с лихвите? Къде е проблем? Вие ако видите някой пред радиото, който реши, казва, днеска ми е ден, заповядай, уважаеми господин Вълчев, 100 лева, и след две години дойде и каже, ами върни сега 500, защото аз ти ги дадох и ми ги дай с лихвата, какво ще кажете?
Може би първо ще се замисля, що ще ми ги дава. Ами, да ви кажа, освен това, дарения се прави с договор с нотариална заверка.
Помощите за майчинство не са нито дарение, нито благотворителност от страна на държавата. Те едно, че са недостатъчни за отглеждане на едно дете, което всички го знаем, но след това държавата да е помислила преди това. Ще ви дам още един пример. С изплащането на земеделските субсидии. След като човек е засял, обработвал и довършил работата си по земята, след това отива да си получи субсидията за площ и му казват, ами тук имаш едно застъпване със съседната нива. Що не мога да казва държавата преди това?
Не, въпросът е за равнопоставеността.
Да,
значи излиза, че тия, дето не са разбрали, че трябва да си дупчат билетче в трамвая и са правили на ударени, спечелват, които не са разбрали. А тия, които пък разбират и спазват стриктно закона.
Тук аналогията въобще не е вярна. Тук не става въпрос. Средствата за отглеждане на деце се превеждат от държавата. Държавата, когато превежда тези средства, би трябвало да знае кой има право, кой няма право да го прави. Достатъчно ни е объркано законодателството, както и вие добре го знаете. След като ги е изплащала, след това да си ги иска обратно и то с лихвите, според мен е доста, така, доста нагло от нейна страна.
За или против строежа на Белене сте?
За.
Твърдо.
Твърдо. За, ще ви кажа защо. Аз мисля, че Белене трябва да бъде последната поколение ядрени съоръжения, които се правят в България, разбира се, при максимално спазване на екологичните норми, след което те да бъдат заместени с възобновяеми източници, това, което става в цяла Европа. Ако не построим Белене, ние ще внасяме електроенергия от атомни централи. От
за цяла Европа беше силно казано. Германците се отказват. Точно
не, в цяла Европа има европейско законодателство. Ние имаме ангажименти. Трябва да постигнем 16% възобновяеми източници.
Ако ще правим като цяла Европа, значи да видим коя Европа може като германците да направим, да нямаме атомни централи.
Да, те казаха, че до 10 години ще ги изведат от експлоатация.
А ние след 10 тъмън ще е готова евентуално.
Тя може да е готова сега. 2.5 години правителството седи и чете договори. Господин Плевнелиев го чух, че каза, че той не знаел, но щял да разгледа договорите. Колко време ги гледате? Днес Белене ще бъде построено при много по-лоши условия, отколкото преди 2 години.
Трябва ли Русия да има собственост върху газо и нефтопроводи на българска територия?
България трябва да има контрол върху тази инфраструктура.
Контрол? При сегашните 50 на 50 това не е съвсем контрол. Може да се каже, че и Русия има същия контрол, като България.
Не. Те минават през българска територия, съобразява се с българското законодателство и България има съответния инструмент за контрол.
Вие сте първите, които се съгласихте след освобождението на България, Русия да има върху инфраструктура собственост. Споровете са били веднага след 3 март за това, че руснаците са искали собственост върху железопътните линии в България. След това даже Тодор Живков казвате, отказва.
Ама чакайте сега, ние освен това, нашето правителство, както знаете, доведе големи американски инвеститори, които имат собственост върху производството на електроенергия в Марица Изток, нали така? Това лошо ли е според вас? За мен тогава, когато има чужд инвеститор, който иска да вложи в България, стига България да контролира процесите, няма проблем. Аз ще ви дам пример за лоша приватизация, каквито беше електроразпределителните предприятия. Но това е различно нещо.
Трябва ли България да въведе еврото през мандата ви?
Не през мандата. Това не е актуална тема. Виждаме какво става в Европа. България трябва да отложи този проблем, докато икономически не се подготви.
Трябва ли да бъдат дадени пари за спасяването на Гърция от страна на Европейския съюз и България да участва в това?
Гърция точно заради въвеждането на еврото по политически, а не по икономически критерии, Европейския съюз трябва да помогне на Гърция и то значително.
Тоест и българите да платят за гръцкото сиртаки узо.
Българите, освен че плащат за българското сиртаки узо, има 200 000 български граждани, които работят в Гърция. Между другото, много странно. Премиера казва, в Гърция има дълбока криза. Не съм чул гърци да бягат в България. Видях обаче и днес българи, които заминават да работят в Гърция. Има над 200 000 българи, които са там. Има много бизнес български с Гърция. На нас не ни е безразлично какво става с Гърция. Никой не чака на нас да решиме въпросите на Гърция. Но ние не можем да чакаме от Европейския съюз само солидарност с нас, а ние да не проявяваме чувствителност към нищо.
Подкрепяте ли Турция да стане член на Европейския съюз?
Стремежа на Турция към Европейския съюз е положителен за страната. Той предполага възприемане на съответните ценности. Това не е въпрос, който ще се реши близко време.
Но вие
време.
Подкрепяте Турция в Европейския съюз?
Подкрепям.
При спазване на всички условия.
Да, един ден, който е в далечното бъдеще.
Трябва ли и България като Румъния да спре холандските лалета на границата си? В отговор на позицията на Нидерландия срещу българското приемане в Шенген.
Това е една доста инфантилна и глупава позиция, включително това, което видях от министъра на външните работи. Ще ви напомня, че Холандия беше една от страните, това не се знае много широко от обществеността, която беше против членството ни в Европейския съюз. Когато аз станах министър, ме уведомиха, че няма да ни ратифицират договори. Ние ги убедихме. И това става въпрос за членство в Европейския съюз, това става въпрос за най-ранната възможна дата. Днес това правителство не може да се справи с един много по-малък проблем, като е Шенген.
Коя държава първо отидете?
Балканите са приоритет на България. Сигурно ще бъде по-широко посещението.
Някъде почва.
Западните Балкани за нас са важни, но най-вероятно първото ми посещение ще бъде в европейските институции в Брюксел. И то за да видя приятели и колеги най-напред.
Къде ще закриете посолство?
Това е сигурно лесен въпрос за вас. Къде има излишно посолство в момента?
България? Аз не мисля, че България има излишни посолства. Това, което се прави в момента, да се ликвидират почти изцяло в цели континенти, като Латинска Америка и Африка, българските посолства, до голяма степен лишава страната ни от възможности в тези страни.
А къде няма посолство?
И политически.
Къде няма посолство в България, а трябва да има?
Във всички европейски страни България трябва да има посолства.
Какъв
изненада...
е смисъл при положение, че България е член вече на Европейския съюз?
Ами ето вижте в Шенген какво се случва. Вижте в 46 държави ние нямаме
посолство. Така имаме посолство в Нидерландия и в Финландия.
Да, е, къде? То няма,
това не решава.
Там няма посланник. Там посланниците от сума време са прибирани, изпращани, въобще един голям хаос.
Трябва ли да бъдат обединени Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и военното контраразузнаване под ръководството на президента?
Военно контраразузнаване няма. То отдавна е влязло в ДАНС. Има служба военна информация,
да,
която е в Министерство на отбраната.
Да, има подобни функции.
Факт е, че Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана са в юридическа безтегловност. Те нямат закон, но те са повече към правителството в момента, което определя техните бюджети и дава предложение за назначаването им. Службите, значи първо Националната служба за охрана няма нищо общо с другите две служби като предмет на дейност и не виждам как може да се случи. Що се отнася до служба военна информация и Националната разузнавателна служба, и двете имат капацитет. Ще бъде много глупаво, работил съм с тях, познавам работата им, ако те просто се слеят. Ние ще загубим капацитет, който вече достатъчно е загубен с безумията с българското разузнаване.
Под ръководството на президента ли трябва?
Не е задължително да бъдат под ръководството на президента. Задължително е да не подлежат на политически, на партиен натиск и да дават информация.
Трябва ли българските войни да напуснат Афганистан?
Трябва да се правят планове, след като и Съединените щати имат планове. За мен реалният срок е до края на 2012 година.
Трудно или лесно ще давате българско гражданство?
Българско гражданство трябва да се дава с процедура, която все пак е сериозна. 70 000 души са получили за последните 10 години. За мен е важно да няма посредници и хора, които злоупотребяват с тази процедура.
Отговорът е по-скоро трудно.
Отговорът е президента подписва, той е последния етап на една процедура, в която водеше Министерство на правосъдието. Така че оттам зависи дали бързо или бавно върви процедурата. Всички, които са минали оттам, получават и ще получават гражданство.
Колко области трябва да има България?
Ако се избираеми областните управители, което според мен трябва да се случи по-малко.
Колко?
Могат да бъдат чест, както регионите за планиране, но те трябва да бъдат избираеми и да имат съответния бюджет.
Къде ще са центровете им? Я да ги изберем.
Както е примерно в Гърция.
София, Пловдив,
това е въпрос,
Бургас,
който ще се
Варна.
Реши. Между другото, териториалното решение не е прерогатив на президент. Териториалното деление.
Вие утвърждавате границите
и седалището. То е предложение и решение на правителството и на министър.
Накрая вие подписвате.
И на министър-председател.
Ще подпишете ли областта, центъра да е в Разград, както е било при Живко? Това не в Руси.
Важно е областния управител да бъде избран. За мен това е важното, така че и на него да му се даде съответния ресурс.
Не, сега се едно ви питам, ще бъдат... вие друго
отговорите. Да, къде ще бъдат центровете, не, нито е момента, нито мисля, че е темата на президента да каже къде ще бъдат. Това са предложения на правителството.
Това е ваш прерогатив за крайния подпис.
Да, и аз ще ви кажа какво се случва в момента без да питат президента. 14 служби са изнесени от Видин заради лобирането на депутати от ГЕРБ. И те отиват в Монтана и Враца или в Лом, включително с 100 годишна история като митницата във Видин. Това са решения на парламента и на правителството, не на президента.
Тоест, според вас, центъра на областта трябва да бъде Видин, а не Монтана?
Според мен, това е въпрос, който трябва да се реши. За мен е принципа за териториалното деление и избора на областни управители, който е по-важен.
Кои обекти с национално значение и населени места ще преименувате?
Аз мисля, че преименуването вече си свърши до голяма степен ролята. Бих се радвал, ако има за наименуване нови обекти и нови населени места. За съжаление, не ги виждам напоследък.
Кое е най-важното нещо, което ще предлагате за продажба по света от България? Впрочем, какво продавахте като външен министър?
Продавам, предполагам, че го слагате в кавички. Това, което...
Ако искате, сложете кавичките.
Това, което да, аз ги слагам кавичките, защото българските институции не продават. Това, с което България е известна и с което в целия свят е добре приета, това е българската култура, спорт, изкуство, учени, които са световно известни. Все още...
Японците продават коли и компютри, ние култура и спорт.
Характера и структурата на икономиката, според мен, в България трябва да се промени значително и ако бъде избрана, ще правя много за в това отношение.
Какво бих искате да продавате?
България, ако говорим за продаването в търговски смисъл, би трябвало да продава много повече технологични продукти. Но за това трябва да има държавна политика, каквато няма последните две години. И фонд научни изследвания, и средствата за конкурентоспособност са намалени силно.
Ще имате ли редовни обращения към народа?
Не само това, мисля да въведа така наречената Дундуков 2.0 система, да вкарам в интернет президентската администрация, така че обращенията няма да бъдат само по традиционните начини, а ще бъдат и чрез мрежата.
Понеже сегашният президент не се обръща много към народа.
Вие ме питате аз какво
често,
бих направил.
Да. Вие бихте ли въвел примерно всеки месец да се знае. Има държави, всяка седмица са, говорят държавните глави. Те радиото, между другото, много обичат.
Да, радиообращенията на американския президент имате предвид. Не е задължително да има редовност, но трябва да бъдат по-често според мен и трябва да се използват различни форми. Аз бих използвал и интернет.
Кому първо ще дадете орден?
Ордените идват по предложение на правителството, хора, които действително са заслужили. Мисля, че има девалвация, трябва да се огледа и закона за,
за
държавните отличия.
Девалвирал ордени.
И към правителствата, и към президентите, които бяха до сега. Мисля, че трябва да се въведат специални ордени за чуждестранни дипломати и въобще за чуждестранни граждани, което не се прави в момента, и въобще трябва да се огледа още един път системата на ордените. Между другото, това съм го предлагал и като външен министър и смятам да го предложа отново.
Трябва ли България да има вице-президент?
Да, такава е конституцията.
Оставете конституцията.
Не, няма да оставя конституцията.
Трябва ли, ако се обсъжда пак конституцията, да бъде на дневен ред и въпросът да има ли вице-президент?
Да, мисля, че вице-президента има своята роля. Той поема част от президентските институции. Особено в случая, когато съм с Стефан Данаилов, мисля, че ние с него се допълваме. Той има и компетенции, и възможности в едни сфери, в които той
би получил. Да, България трябва да има вице-президент според Ивайло Калфин и той да е Стефан Данаилов.
Да, точно така.
Искате ли още правомощия за президент?
Не такива, които променят коренно институцията, но могат да се допълнят. Ако има промени в Конституцията и по отношение на отхвърляне на вета, и по отношение на свикване на референдум и така нататък, но това не променя коренно правомощията на президента.
Ще ползвате ли специален режим на движение в България? Ще чака ли колата ви на светофари?
По принцип ще чака, както е чакал и до сега, когато съм се возил с НСО като министър. Разбира се, ако има някакви много специални изключения, те са възможни, но по принцип ще чака на светофари.
А в Бояна ли ще живеете?
Аз се чувствам най-удобно вкъщи, но има някои така задължения, протоколни, които надали са въпрос на личен избор.
Ще продължи ли да работи до сегашната си работа вашата съпруга? Тя какво работи?
Съпругата ми в момента работи в Европейската комисия. Тя е човек, който си има собствена кариера, възможности, опит и тя ще би си изпълнявала функциите на първа дама, но аз не бих я насърчил да напусне работа.
Да, ма може да стане неприятен конфликт. Примерно България влиза в някакъв спор с Европейската комисия по определен въпрос. Трябва и вашата съпруга е служител на тая комисия и те, да кажем, най-дяло пращат нея,
не,
за да...
Трябва да бъдете сигурен, че няма да има конфликт на интереси. Поне в Европейския съюз има едно много подробно разписване на всички конфликти на интереси. Няма да допусна такова нещо.
Защо искате да сте президент на България?
Защото пътя, по който върви България през последните две години, мисля, че е изключително сбъркан. България върви към социална криза, върви към абсолютно подценяване на важните проблеми на хората, доходи, работни места, здравеопазване. Занимава се с една измислена действителност, една магистрална пошилка, която ни се пуска по цял ден.
Това всичко беше с отрицателен знак. Защо вие искате?
И мисля, че България трябва да тръгне в друга посока, в посоката, в която върват европейските държави, за да могат българските граждани да видят какъв е смисъл от членството в Европейския съюз.
Посоката.
За мен това е кауза, да.
Към следващ мандат гледате ли?
Не, гледам към изборите, които предстоят след месец.
Да видя, нашата конституция май е като руската, нали? Така беше. Два последователни мандата, не може да има един.
Аналогията с Русия е така много весела, особено когато гледаме ГЕРБ. Там Бойко Борисов каза на Плевнелиев да стани за малко президент, за да дойде аз. Това силно се прави на Путин. Но...
Вие какво мислите за тази за ситуация под Путин-Медведев?
Мисля, че това е така едно значително отклонение. Формално няма проблем, но от демократичните принципи, и се притеснявам, когато в България Бойко Борисов каза на Плевнелиев: топли ми мястото, докато дойде и стана президент.
Няма вариант вие да топлите място на Първанов.
Не, забравете за това.
Ивайло Калфин, номер 8 в бюлетината на кандидатите за президент на България. Ивайло Калфин, кандидата на БСП.